สดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่21สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจตุรกีจับผู้ต้องหา2รายกรณียิงปืนใส่สถานทูตอเมริกันในกรุงอังคารามหาเศรษฐีอเมริกันเสนอประมูลปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานและโรคหัดระบาดในยุโรปติดเชื้อแล้ว 41,000 รายเสียชีวิต37รายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องชาวอินเดียจำนวนมากลักลอบเข้าสหรัฐผ่านชายแดนติดกับเม็กซิโกเพื่อหนีการเหยียดศาสนาในอินเดียข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวเนซุเอลาออกธนบัตรใหม่สู้วิกฤตเงินเฟ้อและ Apple ถอดแอปพลิเคชันหวยเถื่อนออกจากตลาดแอปพลิเคชันในประเทศจีนส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นะครับ Crazy Rich Asians หนังที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ต้องติดตามรายงานจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเสียงปืนดังขึ้นด้านหน้าสถานทูตอเมริกันในกรุงอันคาราของตุรกีในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับรายงานระบุว่าพบปลอกกระสุน6ปลอกด้านหน้าสถานทูตสหรัฐโดยกระสุนส่วนหนึ่งยิงถูกประตูรั้วสถานทูตเบื้องต้นเชื่อว่ากระสุนถูกยิงมาจากรถยนต์คันหนึ่งที่แล่นผ่านหน้าสถานทูตอเมริกันล่าสุดตำรวจตุรกีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนนะครับโฆษกสถานทูตตุรกีแถลงยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่อย่างใดและกำลังมีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนตำรวจระบุชื่อผู้ต้องหาทั้ง2รายได้แก่นายอาเมดเซลิกเทนวัย39ปีและนายออสแมนกุนดัสวัย38ปีซึ่งระบุด้วยนะครับว่าทั้ง2รับสารภาพโดยทั้งคู่ต่างมีประวัติอาชญากรรมและเคยติดคุกมาแล้วด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตุรกีกล่าวประณามเหตุการณ์นี้ว่าเป็นความพยายามก่อความวุ่นวายและถือเป็นเจตนาข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่ของสถานทูตของประเทศอื่นเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังมีความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลสหรัฐและตุรกีจากกรณีมาตรการตอบโต้ทางการค้าและการที่รัฐบาลตุรกีควบคุมตัวบาทหลวงชาวอเมริกันแอนดริวบรันสันจากการถูกกักบริเวณไว้ที่บ้านพักนะครับขณะรอผลการตัดสินคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโดยสหรัฐตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ตุรกี2รายและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ขู่ว่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมต่อตุรกีด้วยปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้ค่าเงินลีร่าของตุรกีอ่อนตัวลงร้อยละ40จากเมื่อปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับข้อเสนอของมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวอเมริกันเอริกพรินซ์ที่ต้องการให้มีการประมูลปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานให้มาอยู่ในความดูแลของบริษัทเอกชนนั้นถูกพูดถึงอีกครั้งในวันจันทร์นะครับในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐแม้ว่าทางอัฟกานิสถานจะวิจารณ์ว่าข้อเสนอที่ว่านี้เป็นการชี้ช่องทางผิดๆก็ตามนะครับนายพรินซ์พยายามใช้สื่อต่างๆโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เห็นด้วยกับข้อเสนอของตนโดยบอกว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระทางด้านการทหารของรัฐบาลอเมริกันลงด้วยการโอนความรับผิดชอบให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยของตนเป็นผู้ดูแลแทนอดีตทหารหน่วยซีลของกองทัพสหรัฐผู้นี้เริ่มเป็นที่สนใจของสาธารณชนเมื่อพนักงานหลายคนของบริษัทรักษาความปลอดภัยของเขาที่ชื่อว่า Blackwaterถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดหลายกรณีในอิรักนะครับต่อมาเขาได้ขายบริษัทดังกล่าวและเริ่มก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ทำหน้าที่จัดหาบริการด้านความปลอดภัยให้กับรัฐบาลสหรัฐและอีกหลายประเทศเมื่อ1ปีที่แล้วมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มสนใจข้อเสนอของพรินซ์เรื่องการประมูลภารกิจในอัฟกานิสถานแต่แผนดังกล่าวถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งกรุงวอชิงตันและกรุงคาบูอย่างไรก็ตาม NBC รายงานในวันจันทร์นะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ได้กลับมาให้ความสนใจแผนนี้อีกครั้งหลังจากได้ชมรายงานทางวิดีโอของเอริกพรินซ์เกี่ยวกับความล้มเหลวของกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานตามข้อเสนอของพรินซ์นั้นจะมีการส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทของเขาจำนวนหนึ่งเข้าไปทำหน้าที่แทนทหารสหรัฐหลายพันคนในอัฟกานิสถานพร้อมทั้งส่งเครื่องบินเอกชนเข้าไปประจำการอีก90ลำ จากนั้นจะมีคณะผู้ทำการแทนไปประจำอยู่ที่นั่นเพื่อประสานงานเรื่องการทำสงครามในอัฟกานิสถานนะครับมหาเศรษฐีอเมริกันผู้นี้ระบุด้วยว่าตนสามารถรับทำงานนี้ด้วยค่าจ้างไม่ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับงบประมาณทางทหารที่สหรัฐใช้ในอัฟกานิสถานมูลค่า 45,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเกรงนะครับว่าแผนนี้จะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อปฏิบัติการของสหรัฐหรืออาจนำไปสู่ความวุ่นวายเหมือนที่เกิดขึ้นที่อิรักเมื่อพนักงานของ Blackwater ถูกกล่าวหาว่าสังหารประชาชนบริสุทธิ์จำนวนมากนะครับทางด้านโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานออกมาต่อต้านแผนการนี้ในวันจันทร์โดยบอกว่าเป็นการทำให้ชีวิตของประชาชนอัฟกานิสถานตกอยู่ในอันตรายนะครับจากอัฟกานิสถานมาที่เรื่องเกี่ยวกับอินเดียบ้างนะครับที่สหรัฐคนหลบหนีเข้าเมืองจากอินเดียกำลังกลายเป็นกลุ่มคนที่พยายามเดินทางเข้าไปยังสหรัฐอย่างผิดกฎหมายผ่านทางชายแดนสหรัฐเม็กซิโกจำนวนมากที่สุดกลุ่มหนึ่งนะครับโดยถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดอันดับ5ตามหลังคนเข้าเมืองจากเม็กซิโกฮอนดูรัสกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์โดยเฉพาะชาวอินเดียที่นับถือศาสนาซิกนะครับผู้สื่อข่าวฮิตเทนเดอร์ลาวมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
แม้ว่าจำนวนคนหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศอินเดียในสหรัฐยังตามหลังจำนวนคนจากอเมริกาใต้จำนวนชาวอินเดียที่เดินทางมายังสหรัฐอย่างผิดกฎหมายก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและในช่วง7เดือนของปีงบประมาณสหรัฐประจำปีนี้มหาวิทยาลัยซิราคิวส์ชี้ว่ามีการจับกลุ่มคนหลบหนีเข้าเมืองชาวอินเดียในสหรัฐแล้วจำนวน 4,197 รายค่ะแกรนดี้เคปผู้อำนวยการด้านการวิจัยแห่งสถาบันนโยบายการย้ายถิ่นของสหรัฐกล่าวว่าจำนวนคนหลบหนีเข้าเมืองชาวอินเดียพุ่งสูงขึ้นและจำนวนมากเป็นชาวซิกบรรดาทนายความที่เป็นตัวแทนแก่ชาวอินเดียที่แสวงหาที่ลี้ภัยในสหรัฐบอกว่าชาวซิกเหล่านี้หลบหนีการถูกทำร้ายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนาค่ะคนหลบหนีเข้าเมืองชาวอินเดียเหล่านี้บอกว่าเจอกับการเดินทางที่แสนทรหดค่ะสราจิตซิงอายุ30ปีเล่าว่าเขาต้องเดินเท้าผ่านหนองน้ำที่ลึกระดับหัวเข่าในป่าของปานามาที่น่ากลัวนานเกือบ1เดือนเท้าของเขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บซิงได้ร้องขอลี้ภัยในสหรัฐและในขณะนี้เขาทำงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเฮวาร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียและกำลังรอรับการไต่สวนโดยผู้พิพากษาศาลคนเข้าเมืองซิงกล่าวว่าคนทั้งกลุ่ม14คนถูกโจรปล้นเงินไปหมดในปานามาถูกทุบตีและจับถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงชั้นในพวกเขาต้องเดินเท้าต่อจากปานามาไปยังคอสตาริกาและต้องกินข้าวดิบและถั่วเพื่อประทังชีวิตซิงเริ่มต้นการเดินทางจากหมู่บ้านของเขาในเมืองจารันดาของรัฐปัญจาบในเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2559ค่ะและ4เดือนต่อมานะคะหมาป่าคายโยติทำให้เขาตกใจจนกระโดดข้ามรั้วเหล็กที่เมืองทีฮวานาในเม็กซิโกทำให้ถูกเจ้าหน้าที่ชายแดนเม็กซิโกจับกุมตัวและขังไว้ในศูนย์กักกันนานถึง3เดือนการหลั่งไหลเข้ามายังสหรัฐของชาวซิกจากอินเดียสร้างปัญหาหลายอย่างให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเพราะจำเป็นต้องกักตัวคนเหล่านี้ตามนโยบายควบคุมคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเร็วๆนี้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐแห่งหนึ่งได้สั่งให้เรือนจำเชอริแดนไม่ไกลจากเมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอนให้ร่วมมือกับฝ่ายทนายความภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวซิกที่ถูกกักตัวได้ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาโดยชาวซิกเหล่านี้ได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่คืนผ้าโพกศีรษะชาวซิกและเข้าของส่วนตัวทางศาสนาที่ถูกเจ้าหน้าที่ยึดไปและยังร้องขอให้มีพระซิกเข้าเยี่ยมและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อได้อย่างไรก็ตามสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐหรือไอซ์กับกรมราชทัณฑ์ไม่ตอบรับเมื่อผู้สื่อข่าว VOA ติดต่อขอความคิดเห็นในเรื่องนี้ไอซ์ได้ใช้เรือนจำของรัฐบาลเพื่อกักตัวผู้ต้องหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่เดินทางข้ามชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐมีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายราว121คนรวมทั้งชาวอินเดียถูกกักตัวไว้ที่เรือนจำเชอร์แดนซึ่งมีผู้ต้องหาคดีอาญาจองจำอยู่ด้วยโดยนักโทษบางคนมีประวัติร้ายแรงจาสการซิงสารทุทนายความกล่าวว่าคุกรัฐบาลใช้กฎระเบียบในการควบคุมดูแลคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ร้องขอลี้ภัยในสหรัฐแบบเดียวกันกับที่ใช้ต่อนักโทษอาญากรรมและในขณะนี้การปฏิบัติต่อผู้ขอลี้ภัยที่คุกเชอร์แดนกำลังเป็นเป้าของการฟ้องร้องอีกคดีหนึ่งโดยสำนักงานทนายความภาครัฐในนามของผู้ต้องหาลักลอบเข้าเมืองชาวอินเดีย5คนที่ถูกกักตัวอยู่ในคุกแห่งนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
อ
ฟังข่าวกันต่อนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดที่กำลังระบาดในยุโรปนะครับโดยพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 41,000 คนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้และพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย37คนก่อนหน้านี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโรคหัดมากที่สุดในรอบ1ปีคือ 23,927 คนเมื่อปีค.ศ. 2017โดย1ปีก่อนหน้านั้นมีผู้ติดเชื้อตลอดทั้งปีเพียง 5,273 คนนะครับWHO ระบุว่าราวครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อในปีนี้อยู่ในยูเครนซึ่งกำลังมีความตึงเครียดกับรัสเซียขณะที่ฝรั่งเศสจอร์เจียอิตาลีรัสเซียและเซอร์เบียต่างมีรายงานผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,000 คนโรคหัดนั้นถือเป็นหนึ่งในโรคที่ติดต่อกันง่ายที่สุดนะครับโดยเชื้อไวรัสโรคนี้จะอยู่ในอากาศและติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจอาการของโรคคือไข้ขึ้นสูงและมีผื่นหรือจุดแดงตามใบหน้าและลำตัวองค์การอนามัยโลกระบุด้วยว่าโรคหัดคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กเล็กเสียชีวิตมากที่สุดในโลกแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะครับไปต่อกันที่ข่าวภัยธรรมชาตินะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนจากแผ่นดินไหวความแรง 6.9 ริกเตอร์ในวันอาทิตย์ที่เกิดขึ้นที่เกาะลอมบอกและเกาะซัมบาวาของอินโดนีเซียสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียระบุว่าผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการถูกซากปรักหักพังของอาคารถล่มทับนะครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุด้วยว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ aftershock ตามมาอีกหลายครั้งหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งก็ทำให้เกิดดินถล่มบนเกาะลอมบอกช่วง2สัปดาห์มานี้เกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณเดียวกันนี้ของอินโดนีเซียแล้วหลายครั้งนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า400คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น89จุดปิดที่ 25,759 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 7,821 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดนะครับปิดที่ 2,857 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น13ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,197ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท93สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยชาวเวเนซุเอลาที่ต้องปวดหัวกับการคำนวณการใช้เงินครั้งใหม่เมื่อรัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศออกธนบัตรใหม่หวังกู้วิกฤตเงินเฟ้อที่เตรียมพุ่งทะยานไปถึง1ล้านเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วค่าเงินใหม่ที่ว่านี้1บอลิวาร์จะเท่ากับ 100,000 บอลิวาร์รุ่นเก่านั่นเท่ากับการตัดศูนย์ออกไป5ตัวจากธนบัตรเดิมค่ะโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาวเวเนซุเอลาแห่ไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตและท้องตลาดเพื่อกักตุนสินค้าก่อนการปรับค่าเงินใหม่ในวันจันทร์ทำให้ร้านค้าหลายแห่งต้องปิดตัวกระทันหันในวันอาทิตย์และทางการประกาศให้วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการเป็นการด่วนเพื่อลดความวุ่นวายหลังการปรับค่าเงินใหม่ทั้งนี้นายนิโคลัสมาดูโรเพิ่งประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก 3,000% และประกาศแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ออกมาประเมินว่าภาวะเงินเฟ้อของเวเนซุเอลานั้นเตรียมทะยานเข้าสู่ระดับ1ล้านเปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปีนี้ค่ะต่อกันที่ยักษ์ใหญ่แห่งน้ำอัดลมเพปซิโคประกาศแผนเข้าซื้อกิจการเครื่องผลิตน้ำอัดลมของอิสราเอลโซดาสตรีมที่มูลค่า 3,200 ล้านดอลลาร์ค่ะทางเพปซิโคจะเข้าซื้อหุ้นของโซดาสตรีมซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรและภาชนะบรรจุก๊าซของอิสราเอลโดยการเข้าซื้อหุ้นหลักทั้งหมดของบริษัทที่144ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งตอนนี้โซดาสตรีมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่รายได้ก้าวกระโดดถึงร้อยละ31เมื่อปีก่อนและผลกำไรสุทธิสูงถึง182จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยค่ะทั้งนี้โซดาสตรีมมีจุดเด่นในการเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องทำโซดาภายในบ้านแต่มุ่งเน้นการทำตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแทนที่จะเป็นตลาดเครื่องดื่มน้ำตาลสูงซึ่ง CEO ของ PepsiCo อินทรานูยีนั้นบอกว่าการเข้าซื้อกิจการของโซดาสตรีมที่มีเป้าหมายในการลดการก่อขยะและมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจะเข้ามาช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ของ PepsiCo ในการส่งเสริมการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ ข้ามกันไปที่ประเทศจีนนะคะเมื่อ Apple ได้สั่งถอดแอปพลิเคชันลอตเตอรี่ผิดกฎหมายออกจาก App Store ในจีนซึ่งมีมากถึง 25,000 แอปพลิเคชันด้วยกันโดย Apple ได้ออกแถลงการระบุว่าทางบริษัทร่วมมือกับรัฐบาลจีนในการถอดแอปพลิเคชันการพนันอย่างผิดกฎหมายในจีนออกไปเป็นจำนวนมากจาก App Store เพื่อหยุดยั้งการพนันผิดกฎหมายแต่ไม่ได้ระบุว่าได้ถอดถอนแอปพลิเคชันเป็นจำนวนเท่าไหร่และรวมทั้งไม่ได้ระบุระยะเวลาในการถอดแอปพลิเคชันดังกล่าวด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนได้ออกมาวิจารณ์ Apple ที่ปล่อยให้มีแอปพลิเคชันรับพนันอย่างผิดกฎหมายอยู่ใน App Store ของจีนทั้งที่รัฐบาลได้สั่งห้ามการพนันโดยผิดกฎหมายค่ะส่งท้ายกันที่เว็บไซต์ The Rolling Stone รายงานว่าอัลบั้มรวมเพลงที่ดีที่สุดในช่วงปี1971ถึงปี1975ของ The Eagles เจ้าของเพลงฮิตระดับตำนานอย่าง Hotel California, Desperado และ Tequila Sunriseเอาชนะอัลบั้ม Thriller ของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็คสันไปได้ตามการจัดอันดับของสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกาหรือ RIAA ซึ่งทาง RIAA ได้ปรับเปลี่ยนการคำนวณยอดขายให้เข้ากับพฤติกรรมของคอเพลงปัจจุบันด้วยการรวมยอดขายอัลบั้มกับยอดดาวน์โหลดและสตรีมมิ่งเพลงและอัลบั้มดิจิตอลเข้าด้วยกันค่ะซึ่งทำให้ The Greatest Hits ของ The Eagles มียอดขายอัลบั้มรวมฮิตในอเมริกาที่38แพลตินัมหรือเท่ากับ38ล้านก๊อปปี้ขณะที่อัลบั้ม Thriller ของ Michael Jackson มียอดขายอยู่ที่33ล้านก๊อปปี้นะคะขณะที่อัลบั้ม Hotel California เมื่อปี1977ทำยอดขายได้26ล้านก๊อปปี้ทั้งนี้ตามรายงานของเว็บไซต์ Billboard ระบุว่าอัลบั้มรวมฮิตของ The Eagles ครองแชมป์อัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาลในสหรัฐมาเกือบ10ปีค่ะก่อนจะเสียแชมป์ให้กับ Thriller ในช่วงที่ Michael Jackson เสียชีวิตเมื่อปีค.ศ.2009เป็นต้นมาค่ะTake it easy, take it easy. ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington. Lighten up while you
still can. ครับเกี่ยวกับแอฟริกานะครับทีมนักโบราณคดีในจีนค้นพบวัตถุโบราณที่เชื่อว่าเป็นเครื่องมือหินของมนุษย์โบราณกลุ่มหนึ่งที่อยู่ระหว่างการวิวัฒนาการและยังไม่สามารถระบุกลุ่มได้การค้นพบนี้ทำให้เชื่อว่ามนุษย์โบราณเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาเร็วกว่าที่เข้าใจกันถึง 250,000 ปีครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าเครื่องมือหินหลายชิ้นที่ขุดพบในจีนแสดงว่ามนุษย์โบราณเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาเร็วกว่าที่เราเข้าใจกันค่ะมาจนถึงขณะนี้นะคะหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่ชี้ว่ามีมนุษย์ยุคเริ่มต้นอยู่นอกทวีปแอฟริกาคือโบราณวัตถุและกระโหลกอายุ 1,800,000 ปีซึ่งพบในประเทศจอร์เจียค่ะแต่ว่าหลักฐานชิ้นใหม่ที่พบในจีนนี้นะคะที่ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เหมือนมนุษย์ออกมาจากทวีปแอฟริกาก่อนหน้านั้นอย่างน้อย 250,000 ปีค่ะไมเคิลแพทราเกลียนักโบราณคดีแห่งสถาบันแม็กพลังด้านประวัติของมนุษย์ในเยอรมนีซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการศึกษานี้นะคะกล่าวว่านี่เป็นข้อมูลใหม่ค่ะที่ชี้ว่ามนุษย์โบราณได้เดินทางออกจากทวีปแอฟริกาก่อนหน้าที่คิดเอาไว้อย่างมากค่ะการเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นนานก่อนหน้าที่มนุษย์ยุคปัจจุบันจะกำเนิดขึ้นค่ะทีมนักวิจัยเชื่อว่าเครื่องมือหินที่ขุดพบในจีนทำขึ้นโดยมนุษย์โบราณที่อยู่ระหว่างการวิวัฒนาการอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเครื่องมือหินโบราณที่ขุดพบเหล่านี้นะคะรวมทั้งก้อนหินที่มีปลายบิ่นหลายชิ้นเศษชิ้นส่วนของค้อนที่ทำจากหินโบราณวัตถุทั้ง96ชิ้นนี้ขุดพบในพื้นที่ราบสูงดินเหลืองทางเหนือของภูเขาชินหลิงซึ่งแบ่งจีนออกเป็นส่วนเหนือและส่วนใต้ค่ะรายงานเกี่ยวกับการศึกษานี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Nature และได้ระบุว่าวัตถุโบราณบางชิ้นมีอายุเก่าแก่ถึง 2,100,000 ปีทีเดียวค่ะเจ้าหยู่จูศาสตราจารย์ที่สถาบันธรณีเคมีกวงเจาซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาภาคสนามกล่าวนะคะว่าทีมงานตื่นเต้นมากเขาเล่าว่าในขณะขุดค้นสมาชิกคนหนึ่งของทีมงานมองเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งฝังอยู่ในชั้นหินและไม่นานหลังจากนั้นทีมงานได้ทยอยขุดพบวัตถุโบราณจำนวนมากชิ้นขึ้นค่ะเครื่องมือโบราณที่ทำจากหินเหล่านี้นะคะถูกฝังอยู่ใต้ดินเป็นชั้นๆแสดงว่ามนุษย์โบราณที่ยังระบุกลุ่มไม่ได้นี้นะคะได้กลับมายังจุดเดิมนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะเป็นไปได้ว่าเป็นการตามรอยสัตว์ที่ล่าทีมนักวิจัยยังขุดพบกระดูกของหมูและกวางในบริเวณเดียวกันอีกด้วยแต่ว่าหาหลักฐานมายืนยันไม่ได้นะคะว่าเครื่องมือหินที่พบถูกใช้ในการล่าสัตว์ค่ะ ผู้เชี่ยวชาญบางคนที่ไม่มีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้นะคะมองว่ายังไม่สามารถเชื่อถือในความถูกต้องของผลการศึกษานี้ได้ทั้งหมดค่ะเจฟฟรีย์โพปนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยวิลเลียมเพทเทอร์สันในนิวเจอร์ซีย์ในสหรัฐกล่าวนะคะว่าตนเองยังคลางแคลงใจในผลการศึกษานี้อยู่ค่ะเขากล่าวว่าในบางครั้งนะคะธรรมชาติทำให้หินเปลี่ยนรูปทรงไปจนเหมือนกับว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือของคนค่ะเขากล่าวว่านักวิทยาศาสตร์รู้ดีว่าก้อนหินที่กระแทกกันในลำน้ำอาจจะทำให้หินมีขอบที่ขมขึ้นแต่ว่าโซนย่าฮามานนักโบราณคดีที่มหาวิทยาลัยสโตนี่บรูคในนิวยอร์กที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือโบราณที่ทำจากหินไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของโพกค่ะเธอกล่าวว่านี่อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากที่สุดทางมนุษยวิทยาแห่งหนึ่งในโลกก็ได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ววิวเอภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับขอบคุณครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยเดี๋ยวกลับมากับอันดับภาพยนตร์ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิติการกำลังวันมีอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอครับ
ค่ะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะภาพยนตร์ทำเงินใน Box Office มีภาพยนตร์เข้าใหม่ถึง3เรื่องที่กวาดตำแหน่งสำคัญใน5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเริ่มกันที่อันดับ5ภาพยนตร์เข้าใหม่ Alpha การผจญภัยของเด็กหนุ่มจากชนเผ่าเรร่อนที่ประเดิมการล่าสัตว์ครั้งแรกด้วยอุบัติเหตุจนต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปเจอกับม้าป่าหลงฝูงที่บาดเจ็บหนักมาเหมือนกันและเกิดมิตรภาพต่างสายพันธุ์ขึ้นมาค่ะ
My father always told me Survival is never certain
อัลฟาหรือในชื่อไทยผจญนรกแดนทมิฬ 20,000 ปีดึงความผูกพันอันน่าทึ่งของคนกับสุนัขย้อนกลับไปไกลถึงยุคน้ำแข็ง 20,000 ปีได้อย่างน่าประทับใจด้วยรายได้$10,500,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะต่อกันที่อันดับ4ค่ะ Mission Impossible Fallout สายลับระดับพระการอีธานฮันต์กับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้กับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหลังถูกป้ายสีจากองค์กรร้ายที่หวังทำลายล้างผู้คนเกือบครึ่งโลกค่ะทอมครูซยังแสดงพลังบู๊แบบไม่ห่วงไขข้อจรอยู่ในอันดับ4ที่รายได้สูสี $10,500,000และ4สัปดาห์ที่เข้าฉายกวาดรายได้ถล่มทลาย$181,000,000ในสหรัฐค่ะอันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่อีกเช่นกัน My 22เมื่อมาร์ควอลเบิร์กจับมือกับดารานักบู๊อินโดนีเซียอีโกอูไวส์มาระเบิดความมันกับภารกิจเสี่ยงตายเมื่อทีมปฏิบัติการลับของ CIA ต้องคืนตัวสายข่าวขึ้นเครื่องออกนอกประเทศในระยะทางแค่22ไมล์ที่เต็มไปด้วยความระห่ำแบบไม่ถามสุขภาพสักคำค่ะ
Failure is not an option If we get him out we save millions of lives
My 22คนมหาการเดือดมหาประลัยคืนค่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ไปอย่างคุ้มค่าด้วยรายได้$13,600,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะต่อกันที่อันดับ2นะคะ The Meg เมื่อฉลามโบราณเมกาโลดอนที่มนุษย์คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า2,600,000,000 ปีโผล่มาให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ใต้ทะเลลึกได้ขนหัวลุกร้อนถึงเจสันสเตทัมที่ต้องช่วยส่งฉลามยักษ์ดึกดำบรรพ์ตัวนี้กลับคืนถิ่นใต้ท้องทะเลลึกให้จงได้ค่ะ
Megalodons were thought to have been extinct.
They're not getting eaten by some prehistoric fish.
โคฉลามพันล้านปี The Meg ไล่เขมือบอันดับ2ไว้ใน Box Office ด้วยรายได้$21,200,000ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ1ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเป็นภาพยนตร์ที่เรารอคอยสำหรับโรแมนติกคอมเมดี้ที่ใช้นักแสดงและทีมงานเชื้อสายเอเชียทั้งหมดอย่าง Crazy Rich Asian ที่เปรียบเหมือนซินเดอเรลล่าแห่งเอเชียค่ะ
The Nick you're dating is Nick Young?
Yeah, you guys know them or something?
Hells yeah. They're just the biggest developers in all of Singapore.
That's what I'm saying.
Crazy Rich Asian เจริญรอยตาม Black Panther ที่ใช้นักแสดงเชื้อสายแอฟริกันทั้งเรื่องที่เอาชนะอคติทางเชื้อชาติขึ้นเครื่อง First Class เข้าสู่อันดับ1บน Box Office ที่รายได้$34,000,000คืนทุนตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายในอเมริกาแล้วค่ะ
He might spend the rest of his life resenting
me. ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington.
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ดร.เยลีมโพเบเท่ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการควบคุมอาวุธการยืนยันและการปฏิบัติตามแห่งสหรัฐกล่าวว่าอวกาศเป็นพรมแดนแห่งใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราทุกคนและยังสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนเรามากกว่าสิ่งอื่นใดเขากล่าวว่าในขณะที่คนเราเดินหน้าต่อไปในการสำรวจห้วงอวกาศที่ไกลโพ้นในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกของเราเป็นส่วนหนึ่งจะมีธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อคว้าโอกาสแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตจำกัดอย่างไรก็ตามดร.โพเบเทกล่าวว่ามีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถึงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างจงใจในอวกาศสหรัฐได้แสดงความกังวลมานานหลายปีแล้วว่ารัสเซียกำลังพยายามพัฒนาและติดตั้งอาวุธต่อต้านดาวเทียมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วผู้บัญชาการหน่วยฝึกการบินทหารอากาศแห่งรัสเซียได้ประกาศว่ารัสเซียกำลังพัฒนาขีปนาวุธใหม่ๆเพื่อใช้ในการทำลายดาวเทียมนอกเหนือไปจากนี้ยังมีการแถลงการหลายชิ้นจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่าทางกระทรวงกำลังสร้างระบบต่อต้านดาวเทียมแบบเคลื่อนย้ายได้กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุเมื่อไม่นานมานี้ว่ากองทัพอวกาศของรัสเซียได้รับระบบเลเซอร์แบบเคลื่อนย้ายแล้วซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศเรื่องนี้ต่อชาวโลกเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานายปูตินได้แสดงให้เห็นว่าอาวุธอวกาศกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในทางการเมืองและในทางการทหารสหรัฐชี้ว่าพฤติกรรมทำนองนี้ของรัสเซียยังดำเนินอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัสเซียจะได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่าให้ความสำคัญสูงมากในการส่งเสริมร่างสนธิสัญญาว่าด้วยการป้องกันการติดตั้งอาวุธในอวกาศการคุกคามหรือการใช้กำลังต่อวัสดุในห้วงอวกาศที่เรียกกันสั้นๆว่าร่างสนธิสัญญา PPWT แต่ดร.โพเบเท่กล่าวว่าปัญหาของสนธิสัญญาทำนองนี้คือเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของอาวุธอวกาศด้วยการสังเกตดูการทำงานในขณะที่อยู่ในห้วงอวกาศค่ะเขาชี้ว่ามาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีทางที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ว่าวัสดุที่โคจรในห้วงอวกาศใดเป็นอาวุธหรือไม่ทำให้มาตรการควบคุมอาวุธในอวกาศอย่างร่างสนธิสัญญา PPWT ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรื่องนี้ผู้ช่วยเลขาธิการโพเบเท่กล่าวว่าพูดง่ายๆว่าร่างสนธิสัญญา PPWT จะไม่ช่วยลดศักยภาพของความขัดแย้งจากการเพิ่มกิจกรรมทางอวกาศหรือป้องกันกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงและแน่นอนว่ารัสเซียอาจจะยังไม่หยุดยั้งพฤติกรรมต้องห้ามตามร่างสนธิสัญญานี้ดร.โพเบเท่กล่าวว่าสหรัฐจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางที่มั่นคงในการเสริมสร้างความปลอดภัยเสถียรภาพและความยั่งยืนในอวกาศเขากล่าวว่าร่างสนธิสัญญา PPWT จะไม่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เพราะมีความบกพร่องเนื่องจากเสนอโดยรัสเซียประเทศที่ละเมิดต่อคำสัญญาของตนที่มีต่อนานาชาติอยู่เสมอมาเขากล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในการร่วมมือกับชาติอื่นๆที่มีความรับผิดชอบสูงกว่าในการสร้างความปลอดภัยความมั่นคงและความยั่งยืนของกิจกรรมในห้วงอวกาศ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials